her bir çıkışın bayan kadar bir taraftan yürütülen siyaseti daha objektif değerlendirmeye imkan verecektir. Bu bir yandan problemleri görmeye şarait yaratacaktır. Çünkü insan hakları meselesinin ölkə əleyhinə təzyiq aletinə çevrənlərə karşı bir münasibət formalaşdıracaqdır. Bütün onlarda mənim də bir neçə çıxış edən həmkarımızın da mövqeyindən çıxan nəticə ondan ibarət idi ki, əgər biz daxildə hər hansı problemləri ümumiyyətlə bilən siyasəti özümüz qiymətləndirməyə çalışsaq, ona trafari, tablon yanaşmaları kənara qoysaq, bu halda həmin məsələləri deməli, əldə bayraq edən və onun üzərindən siyasət quranların meydanını daraltmış olar. İnsan haqları ilə bağlı qurumun təqdimatının nəinki daxilində beynəlxalq aləmdə mötəbər bir rəy kimi qəbul olunması yönündə müvəkkil institutun üzərinə düşən vəzifələri yenidən vurğuladı. Biz belə hesabatları əgər qeyd etdiyimiz kimi obyektiv ortaya qoysaq, hökumət strukturlarının fəaliyyətini düzgün dəyərləndirsək, onlara realist qiymət versək, məlum BMT-nin hadisəsi, yaxud da ki, başqa bir nazirliyin içərisindəki məlum cinayətlərlə üzrə qalmaz, bu cəmiyyət üçün belə bir ictimai şok doğurmazdı. Zamanında vurğulanan fikir bir tərəfdən idarə etmənin daha da təkmilləşdirməyə xeyri varsa, o bir yandan o hər hansı qüsurlu adımlardan ziyan çəkən vətəndaşların da sıra azalmış olacaq. Bəsaxı necə olub ki, biz 2014-cü ildə, 2015-ci ildə bu hesabları belə yüksək səviyyədə qəbul etmişik, amma bizim başımızın arxasında, necə deyirlər, sağımızda və ya solumuzda məlum cinayətlər baş verib. Və mən onu da xüsusi vurğuladım ki, əslində bu həm də bir parlamentin məsuliyyəti deməkdir. Birincisi, 2016-cı ilin əsas hadisəsi onun əvvəlki illərlə müqayisədə xüsusi olaraq iqtisadi və sosial xarakterlidir. Maliyyə bank sektorunun ölkə üçün, idarə etmək üçün, cəmiyyət həyatı üçün yaratdığı problem artıq sosial mahiyyətindən çıxıbdır. Məhkəmələrimizə müraciət eləsəz görəcəksiniz ki, on minlərlə yeni belə bir işlər yaranıb. Məlum devalvasiya tədbirlərinə görə vətəndaşların borc öhdəliyi artıb, böyüyüb və ya o qarşılanması çətin olub və ya ödənməsi qeyri-real bir vəziyyətə gəlib və belə nəticədə banklarla vətəndaşlar üzrə qalıb. Necə ola bilər ki, bu hesabatda həmin məsələlərdən bir cümlə də olmasın. Başqa tərəfdən qeyd elədim Mədəd Quliyev, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi olaraq o qeyd elədi ki, Azərbaycandan 900 nəfər İraqa və Suriyaya müxtəlif muzlu orduların tərkibinə döyüşmək üçün gediblər. Bu istənilən bir cümlət kimliyinin bir signal olmalı idi. Nə baş verir? Biz hansı cinahda, hansı siyasətdə, hansı adımlarımızda yanlışlar törətmişik? Cəmiyyətin məsuliyyəti nədən ibarət olub? Dövlət orqanları, hökumət institutları nə etməliydilər ki, bunlar olmasın? Nədir olub ki, nə Gürcistandan, nə Ermənistandan, ya digər ölkə dövlətlərindən bu qədər sayda insan hansısa bir xilafət quruculuğuna, müqəddəs cihad savaşına o qədər qatılmayıblar? Təkcə sosial ehtiyac problemidir, yoxsa dini xurafat mı bizim cəmiyyətdə harabəsə dərinə işləyib? Necə olub ki, adamlar bu şəkildə, yəni Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində itirdiyimiz bir illik o məlum atəşkəsin pozulması nəticəsində olan say 100 rəqəmini aşmır, amma biz 900 adamımızı itirmişik. Onların bir qisminin tutaq ki, vətəndaşlığının nəqvi. Söyləndi ki, bu rəqəm 54-dür. 84 nəfər üçün cinayət işi qaldırmış. Yerdə qalan nəticəsi isə harada ölüb, itib, bəlli deyil, amma olub bir ailənin faciəsidir bu. Ailənin timsalında bu millətin təhlükəsizliyi üçün problemdir. İnsan haqqı məsələsi deyilmi? O da həmin kateqoriyadır. Başqa bir tərəfdən bilirsiniz, bir neçə gün öncə cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyanın sədri Şahin Yusufov müzakirələr zamanı belə bir mövqe sərgiləmişdi ki, qatışlar orqanları plan doldurulmuşcasına müəyyən maddələrlə işlər göndərirlər, bu isə onlar üçün problem yaradır. Əvvəla mən hesab edirəm, bu hüquqşünas mövqeyi deyil. Niyə? Birinci ona görə ki, hər bir hakim təkcə qanun məsələdən oyana, eyni zamanda ölkəmizin coğrafiyasında bu çevrədə baş verən hadisələri dəyərləndirmək imkanı olmalıdır. Medianı izləyən adamlar səviyyəsində bilirik ki, bizim ölkəmiz üzərindən narkotikanın daşınması üçün cəhdlər var. Və həmin qurumların fəaliyyəti olmasaydı, o ağ ölüm deyilən salakət erməni təhlükəsindən də böyük bir müqyasda bu millətin həyatını təhdid edərdi. İkinci tərəfdə, əgər biz o 34-cü maddə ilə insanlarla bağlı hansısa bir işlər qaldırılırsa, bu prokurorluq orqanının təqdimatı əsasında baş verir. Belə çıxır ki, nəinki bir strukturu, iki qurumun əleyhinə hansısa bir kəskin fikir söyləmiş olur. Nəhayət, ən sonda, məhkəmə hakimiyyəti müstəqildir. Onların imkanı var ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı tamamilə bəraət hökmündən çıxış edəsinlər və bu yöndə qərarlar çıxartsınlar. Və ümumiyyətlə, biz ondan deməli, hesabatda bəhs edilsə, bu işimizin faydasını olardı. Əlbəttə, mən xüsusən olaraq da vurguladım ki, Prezident Administrasiyasının məktublar, müraciətlərlə iş üzrə şöbənin rəhbəri, hörmətli Süleyman İsmailov, hər ilinci ikramda Azərbaycanda dövlət rəhbərliyinə olan müraciətlərin hər birinin xarakteri, onun məzmunu, mahiyyəti ilə bağlı hesabatlarla çıxış edir. Orada müxtəlif rayonların konkret adı çəkilir. Və yaxud da ki, bəzən tutaq ki, mənzil hüququ ilə bağlı vətəndaşları aldırılan şirkətləri bir-bir adla qeyd olunur. Belə hətta bu hesabatlarda, bu məsələlərdə əksini tapmayır. Şablon ifadələr, daha çox hansı dövlət proqramları, sanki doğrusu mənim Sovet dövrünün ultay materialları kontekstində deklarativ xarakter daşıyan danışmalardır. Baxmayaraq ki, İlmək xanımın üzünün sevi olduğunu, dövlətə bağlı bir insan olduğunu, cəmiyyətin yəni müxtəlif yükünü daşıdığını, heç də hesabatda deyil, hesabatdan kənarda daha yəni mühüm işlərin gördüyünü də qətiyyən inkişafdır. Ancaq biz hər hansı bir məsələni örtəndə, onun üstünü qırpıyanda bu həllini tapmır. Əksinə sonra o bədəndə hansısa bir nöqtə narahat isə, sən onun üstünü zorla qırpıyanda bu sonra içəri verir. Ona görə də mən bu və bundan bənzər bir çox məsələlərin hesabatda yer almağını istəyirəm. Düşünürəm ki, əslində, ombudsmanın üstünün mühüm səlahiyyəti çəkindirici funksiyada ictimai rəy mexanizmini hərəkətə qoymaqdadır. Əgər bu qurum da parlamentdə, məclislə bərabər hər hansı bir hökumət strukturunu, hər hansı bir konkret məmurun və yaxud da ki, hansısa bir digər hakimiyyət qurumu, nümayəndələri, bir icra hakimiyyət orqanını hədəfə çevirirsə, bu kiçik bir qüvvə sayıla bilməz. Mənə gəlir ki, bu mexanizm üzərində fəaliyyəti daha çox qabartmaq lazımdır. Bəlkə də, məsələn, İlmər xanımın nəzərincə bu illər ərzində, yaşını da kifayət qədər müdürlük ərzində belə bir taktika qərarlaşıb, kristallaşıb, məkəmlənibdir ki, arxa planda bu məsələlərlə bağlı daha realist addımlar atmaq faydalıdır. Nəyin bunu belə ictimai rəyə yansıtmaqla publik belə fəaliyyət göstərməklə, belə demək mümkündürsə. Ancaq mən düşünürəm ki, əgər biz evə olacağı tədbirdə parlament üzvləri olaraq öz bildiyimiz cəmiyyətdən gələn bizə müraciətlərdə görünən məsələləri orada görməyəcəksə, elə hesab edirəm ki, onda cəmiyyətin mühüm bir hissəsi həmin qurumdan özü üçün bəzən kömək, yardım istəməkdən geri dura bilər. Avropa cəmiyyətlərindəki kimi yalnız inzibati mexanizmlərlə deyil, mütləq olaraq millətin rəyi baxımından insan haqları üzrə müvəkkil qurumu bütün digər hakimiyyət qurumlarına, özünün nüfuzuna görə fərqlənsin, seçilsin, ayrılsın və onunla hesablaşılsın dediyiniz yöndə addım atmalıdır.